Gepler adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňa 2017-nji ýylyň 8-nji awgust hepdeniň 3-nji güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetirýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň iki ýurdun arasynda çynlyky ynamsyzlygy döredýänligi hakynda ortetli kärdeşine aýdanlygyny habar berdi. Tillerson 2-nji awgustda Manilada regional forumyň çägindeden bu çykyşynda ortetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşunda saýlawlara goşulmagynyň çylşyrymly hadisa bolanlygyny bellänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty Lavrova öz hökümetiniň Kremlin Moskwadaky Amerikan diplomatik missiýasyny çäklendirmek baradaky kararyna jogap berjekdigini duýduranlygyny aýtdy. Ortet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçihanasynyň işgärleriniň tanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary girizmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde gylan edipdi. Şol bir wagtda Tillerson Birleşen Ştatlaryň Ortet bilen işleşmäge isleg bildirýänligini we bu meselelerin esasında ähli gatnaşyklary kesmegin peýdaly derligini aýtdy. Owanistanyň resmiýleri tutuş ýurt boýunça malaşyrylan hüjümlerde ýüzler çadymyň wepat bolmagyndan soň Kabulda daşary ýurt elçihanalarynyň we hökümet edaralarynyň yerleşýän ýerinde howpsuzlygy güýçlendirýärler. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Salim Eksas şäheriň merkezindäki howpsuzlyk planymyzda biziň ileri tutýanymyz diplomatik giňişlikleridir diýip 6-njy awgustda aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatynda şöýleň 1-nji ýarymynda Awganistanyň paýtagtynda malaşyrylan hüjümlerde 209 adamyň wepat bolanlygy we 777 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Täze howpsuzlyk planyna görä diplomatik zonasyna barýan 42 ýolda 27 sany barlyk geçiş nukdasy döredilýär. Olaryň daşynda partlaýjylary anyklaýan gurallar, howpsuzlyk kameralary oturdylar. Şeýle ýürite türgünleşdirilen itler ulanylar. Äzerbaýjanyň premier ministriniň orunbasary Ali Hasanovun aktığı adım helakçılıklı yol hadisası sebeple tutsak edildi. İçeri İşler Ministerliğinin 7 avgust aytmanı öre Nail Allahberdiyev 4 aylık dergnevlerin möhletine layıklıkta cislapkı tutsakhana iyi veriliptir. Ministerliğinin beyanatına göre Allahberdiyev 3 avgustta Baku'da Mercedes kısımlı ulaklı bariyarka 2 adamın ölümüne ve 2 adamın yaralanmağına getiren yol helakçılığına duçar olptır. Şeýlede şol hadisa gatnaşan ýene bir ulagyň sürücüsi Mirma Hamat Ismaýylowyň hem dislapky tutsakhanada saklanýanlygy aýdylýar. Resmi beýanamada döwlet baş tutuny tarapyndan edilen belli talaplary ätkermedik we jemgyýete açyk hormat goýmaýan kanunlary hem düzgünleri gödek bolýan döwlet resmiýleri we olaryň maşgala agzalary babatynda iň berk çäreler görülür diýilýär. Aşgabatyň iri söwda merkezleri giýje gündi işläp başlady diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiýa şäherçesiniň golundaky söwda kärhanalary 1-nji awgustdan giýje gündilik iş düzgününe geçdiler diýip Türkmenistan.ru internet neşriniň maglumatynda aýdylýar. Giýjeki sagatlarda dukanlarda pul çekme üçin bankomatlaryň we telefon tölegleri namalaşdyrmak üçin aparatlaryň işleýänligi, olardaky informasiýanyň türkmen, rus we ingliz dillerinde berilýänligi bellenýär. Türkmenistanyň hökümetiniň 4-nji awgustda Halkara sport çäresine taýýarlyklara bagyşlap geçiren iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow sport bäýetçiliklerini geçiriljek yerlerinde dürli haritlaryň söwdasyny hem söwda merkezleriniň giýje gündi işlemegini üpçün etmegi tapşyrdy. Ýapyk binalarda we töwür sungaty 5-nji Aziýa oýunlary 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatyň merkezinde ýörite urulan bahasy 5 milliard amerikan dollaryna durýan Olimpiýa toplumynda geçirilýär. Awganystanyň Aňtaw resmiýleriniň 6-njy awgust aýtmagyna görä Kabulda 16 tonna partlaýjy serişdäni alyp barýan ýük ulagy ele salynypdyr. Howpsuzlyk boýunça milli müdirliginiň beýanatynda aýdylyşyna görä Pakistanyň ulag belgilerini göterýän we partlaýjy serişdäleri alyp barýan ulag bilen bilelikde 5 sany adam tutsak edilipdir. Onuň içinde bombalary we ölüm keltekçelerini döretmek, şeýle-de Kabulda terrorçylyk hereketleri amalaşdyrmak üçin niyetlenen partlayıcılar bardi. Dilip beyanamada edilýär we 16,5 mün kilogram partlayıcı serişdäniň ele salynandygy habar berilýär. 31-nji maýda uly ýük ulagy Kabulda diplomatik jaýlaryň yerleşýän etrafyna hüjüm edip 150 adamyň ölümine we 400 çemet adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Pidalaryň aglaby bölegi parahat ýaşaýjylardy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Awganistanda 2009-njy ýyldan beri 26,5 mün çemet parahat ýaşaýjy wepat boldy we 49 mün çemet adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir